Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere! Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit. Mina olen Indrek Lepik.
Ja mina olen Karl-Eduard Salume.
Ning mina olen Neeme Korb.
Eetris on Äripäeva arvamusliidri juubelisaade. Ehk see siin on 50. Kord, kui meil kolme peale on õnnestunud saade jälle reedeõhtul eetrisse saada.
Palju õnne!
Hurraa!
Juubelisaatel omaselt on vähemasti saate esimene pool tavapärasest veidi igavikulisem, sest kutsusime stuudiosse kellegi, kes oskaks selgitada, miks küll juba 10 aastat pole pealt näha saanud Eestisse mitte kui midagi ehitada. Põim Kama on suhtekorraldaja ja selle sildi sellises sõnastuses kleepisin mina ise, Kagu-Eesti patrioot. Ja meie vestluse eesmärk oli aru saada, kas Eestist tahetaksegi teha rahvusparki või on sel mingi tõsisem põhjus, miks pealt näha kõigele vastusiditakse. Head kuulamist! Mulle tundub, et sellest ajast saati, kui seda nii nimetatud selluloosi tehast Eestisse ehitada ei saanud, on Eestis olnud selline klišee selle kohta, et selline nimbis või mitte minu tagahoovi ehitamise fenomen aina kasvab ja kasvab, et see ongi ületamatu Eesti probleem. Me jääme igavesti rahvuspargiks ja muuseumiks. No ja me istusime saatekolleegiumiga maha, mõtlesime, et kuidas siis sest asjast aru saada ja ma arvan, et selles kontekstis ei olegi paremat inimest, kellega suhelda. Sa mõistad kommunikatsiooni, sa mõistad Kagu-Eesti inimeste muret ja Kagu-Eesti paratamatult inimestele tänasel päeval tihti peale seostub sellise nimbiismiga. Nursipalu on kõigil meeles. Aga Saskia Puuser ja Keiu Telve kirjutasid rahvusringhäälingu portaalis siin üks nädal tagasi väga huvitavalt tegelikult sellest, kus siis reaalselt uuriti avaliku arvamust ja mitte avaliku arvamist nõnda, et kes suudab kõige kõvemini karjuda, vaid inimestega üks ühele vestlustes ja tuleb välja, et ikkagi inimeste mured ja ka rõõmud märks on nüansseeritumad, kui siin Facebooki põhjal paistab, et kas see vastab tõele, et eestlaste tava hoiak on see, et mitte midagi, mitte kuhugi ei tohi ehitada.
Ma arvan, et siin on mitu mõõdet ja võibolla, et kui nagu laialt hakata peale, et siis üks mõõde on see sotsiaalteadustes tuntud isetäituvad ennustused või ise limpsivad jäätised. Teatud selliseid narratiive või müüte kultiveerides hakkavad need ajapikku muutuma reaalsuseks. Ja mulle meeldib, et sa tõid selle tselluloosi teha see näite, millest saab vist juba 10 aastat, aga mida igakord niimoodi tagataskust argumentina välja võetakse, kui jut käib Lõuna-Eesti suurarendustest. Ja samal ajal on see üks juhtum, aegunud juhtum ja toona ilmselt ei olnud ka Eestis sellist kommunikatsioonikogemust, et kuidas selliseid protsesse juhtida ja miks kommunikatsioon nende juures, nende õnnestumise või ebaõnnestumise juures üldse võtme tähtsusega on. Ja selles mõttes, et ei, ma ei ole nagu päriselt nõus, et me olemegi see rahvas, kes kõigele ei ütleb, ehkki see meediaruumi neil nädalatel jälgides võib niimoodi paista, aga et seda narratiivi kultiveerides võib see, noh, kujuneda, et me võime kujuneda selleks riigiks ja rahvaks. Kui minna kitsamaks, et siis väga head antropoloogid ERR-i artiklis kirjutasid, et see häälekas vähemus hõivab inforuumi ja hõivab ka kogu tähelepanu, mis tähendab, et avalikus arvamusruumis tekib see tunnetus, et see väga väikese huvigruppi vastuseis on siis kogu elanikkonna jagatud arvamus ja nemad esindavad seda. Aga see tegelikult tingib olukorra, kus 95-98% elanikkonna hääled ei olegi kunagi kuulda.
Tegelikult see teine klišee on ju see, et ütleme sellised elukutselised meeleavaldajad, keda kindlasti eksisteerib, et tegu on Kremli agentidega, kes käivad ringi, loobivad kaikaid kodarasse seal, kus saab ja siis see sama jällegi võibolla klišee või stereotüüp siis laiendatakse nii-öelda, noh, et sa oled Nursipalule selle kaitsepolügooni laiendamise vastu, järelikult oled Kremli agent, et hästi mustvalgeks on kindlasti meil avalikus arutelus see asi läinud, kus juures, noh, Nursipal on selles mõttes ju väga hea selline, noh, mõnes mõttes nagu muster kaasus, sellepärast, et seal ümber oli väga palju näha tegelikult, et võibolla rohkem lärmi tegid need inimesed, kes selle asjaga ei olnud seotud.
On mingi väike osa inimesi, kes põhimõtteliselt ongi kõigele vastu. Ja sellega ei ole midagi peale hakata, neid pole ka võimalik ümber veenda ja neid pole võimalik ka kuidagi õnnelikuks teha või noh, kommunikeerida teemat kuidagi sellisel moel, et nad mõtleksid ümber ja leiaksid, et oi, tegelikult on kõik väga hästi. Teine osa nendest vastalistest on inimesed, kellel ongi päriselt probleemid või kõhklused või kahtlused või neil on vaja rohkem informatsiooni ja kellega ongi vaja suhelda ja selgitada ja rääkida, kuni nende, kõik nende küsimused ja kõhklused on saanud veenva vastuse, millega nad jäävad rahule. Ja kolmas osa tõesti on siis neid, kes on kas poliitiliselt või mõnel muul moel motiveeritud lihtsalt konflikte looma üle Eesti.
Sest oluline on siin kohal märkida, et EKRE nüüd võttis enne kohalike valimisi selgeks lipukirjaks, et kõik EKRE liikmed, EKRE toetajad, ükskõik kus omavalitsuses, kui te näete mingid planeeringuid, ükskõik mida, mis on seotud taastuvenergeetikaga, olge vastu põhimõtteliselt.
Ja see on selline poliitiline strateegia selles võtmes, et ajada üle Eesti ühiskondlik temperatuur enne valimisi võimalikult kõrgeks, luua võimalikult palju konflikte ja vastasseisu, sest et selline dünaamika on selles, et inimeste valimisaktiivsus on kõrgem, kui neil on tugevad tunded mõne küsimusega. Mis on õhus. Ja kui ei ole tugevaid tundeid, siis on ka vähem põhjust minna valimiskastide juurde. Aga noh, tegelikult, et kui me vaatame üldist ühiskondliku temperatuuri ja ärevusfooni, et siis ma ei ole kindel, et meil on vaja veel rohkem lõhestuda, inimesi kurjaks ajada ja hirmu, ebakindlust, usaldamatust ja kõiki negatiivseid emotsioone üles kütta. Et neid tundub juba piisavalt olevat.
Ja siis me jõuame tegelikult selleni, et ühtpidi meil on ühiskonnas ja poliitikaloomes väga kesksel kohal või vähemasti taotlusena väga kesksel kohal kaasamine. Kõik inimesed, keda see asi kuidagi puudutab, peaksid saama ühes või teises etapis sõna. Ja nagu me oleme ka praegu sõnastanud, siis tegelikult see väga valdav enamus, suurusjärk 95% on inimesed, kellel võib olla mingid muresid, kes võivad ka midagi toetada, aga kes lihtsalt ei taha ennast selle jamaga siduda ja sisuliselt me näeme, et ideaal sellisest avalikust ja kaasavast arutelust saab ühel või teisel viisil kaperdatud, et teil on ju Kagu-Eestis tegelikult väga hea kogemus, kuidas kaasata, kuidas vestelda, kuidas teha asju niimoodi, et ka olulistest asjadest saaks rääkida ilma karjumise kisamiseta, et kas meil on mingit head retsepti selle kohta, kuidas nagu päriselt neid asju teha, sest et mõtlen, et mina ei ole kunagi oma elus elanud piirkondades, kus sellised suured ütleme, tööstusprojektid oleksid teemaks. Ma olen Mustamäe poiss, mis muuhulgas on tõesti Eesti kõige tihedamalt asustatud asula, kui me võtame teda Tallinna linnaosana eraldi. Ja nüüd muidugi korteriühistu juhatuse liikmena ma näen, et ka selles tiheasustusega piirkonnas võivad inimesed tahta näiteks seda, et meie kodu oleks viimane, mis piirkond ehitatud saab. Et selles mõttes seda sellest põlveneksu reaktsiooni inimestel selle suhtes, et minu ümber palun ärge midagi tehke, on, noh, see on väga lihtne tulema. Aga lõppkokkuvõttes ka see põlveneksu reaktsioon saab mingitest hirmudest alus. Olgu see, et ummikud tekivad, teenused ei ole nii kättesaadavad nii edasi, mis puudutab linnased, eks ole, ja maapiirkondades muidugi rohkem võibolla sellised keskkonnaküsimused. Et kuidas neist asjadest vestelda nii, et ütleme, need kõige kõvema häälega inimesed tingimata ei kaperdaks seda üritust?
See on keeruline küsimus, sest et ma võibolla kaasamise erinevate formaatide suhtes olen skeptilisem kui kommunikatsiooni inimesed üldiselt ja et noh, nii omavalitsuste kui konsultatsiooni inimeste poolt alati on kuulda seda, et see maksimaalne kaasatus ja kaasamine on see, mis võtab pinged maha ja muudab protsessid sujuvaks. Ja ma tahaks sellele veidi oponeerida, ma arvan, et see ei pruugi sugugi nii olla. Ja seal on kaks külge, et esiteks on kaasamisformaadid, antage mul andeks, aga kaasamiskoosolek on kõige ebatõhusam formaat inimestega ühise keele leidmiseks või millegi selgitamiseks või kompromisside kokkulepete ja mõistmise saavutamiseks. Sest et nagu juba mainitud, see vaikiv enamus, 95-98% on targad töökad mõistlikud ja suhteliselt hõivatud inimesed ja neil ei ole ei aega ega ka suurt soovi minna avalikele kaasamiskoosolekutele, kus võib oodata, et mõned kaaskondsed hakkavad halvasti käituma ja mida pärast kajastatakse meedias suhteliselt ebameeldival viisil. Nii palju kui ma kuulnud olen, enamus kaasamiskoosolekuid täpselt selliselt kulgema kipuvadki. Tõsi küll, et täna hommikul vestlesin ühe omavalitsusjuhiga, kes oli rõõmus, et tal oli üks positiivne kogemus tuulepargi koosolekult, kus ka poliitilised oponendid olid hiljem õlale patsutanud ja öelnud, et aitäh, et tulid, et tegelikult oli hea nagu südamelt ära rääkida.
Jah, sest et remargina siia vahel, et nende samade selliste tuuleparkide koosolekutelt on ju räägitud ka seda, et ametnikud saavad sõna otsuse mõttes tapmisähvardusi pärast.
Ja see, mida rohkem neid selliseid koosolekuid teha, mida rohkem tehakse kusagil kaasamisplaanid, kommunikatsiooniplaanid, pannakse sinna sisse mingil perioodil mingi hulk kaasamiskoosolekuid, et kõik selgitada ja neid siis ka ajakirjandus olgu kohalikul või üleriigilisel tasandil teab, et kõige rohkem vaatemängu on oodata nendelt üritustelt, sealt saab sellist intriigi ja konflikti ja põnevust, mis meediale meeldib ja mis ka klikke saab, aga et see kõik ka loob kultuuri ja süvendab seda, et viisakad inimesed hakkavad eemale hoidma. Mm-hmm. Et selles mõttes ma jah arvan, et kaasamine sellisel kujul, nagu ta praegu praktikas rakendub, töötab tegelikult eesmärkidele tugevalt vastu. Et kui eesmärgid on mõistmise, arusaamise, usalduse ja vähemalt kui mitte poolt olemise, siis mitte aktiivselt vastuseismise saavutamine ja teatud kokkulepete saavutamine, siis sellisel viisil pigem ei toimi. Aga igal juhul muidugi on oluline inimestega suhelda, aga suhelda on parem inimestega võimalikult väikestes gruppides või üldse silmas silma ja sellises ka soovitavalt nende enda keskkonnas, et mitte kutsuda kultuurimaija kokku kõiki, et tulge ja laval on mõned inimesed, kelle peale võib häält tõsta ja ennast välja elada, vaid leida see, et kuidas on võimalik päriselt side saavutada inimesega, kus päriselt kuulataks üksteist, arutataks ja oleks võimalik mõistlikult rääkida. Aga üks nüanss, mille ma tahaksin veel välja tuua, on see, et mida ma nimetaksin liiga palju kommunikatsiooni. Ehk siis millegi pärast mulle tundub, et võib-olla riigisektor ja selline strateegiline kommunikatsioon või laiemalt millegi pärast nagu arvab, et kõike on võimalik ära seletada või ära argumenteerida ja mida rohkem me seletame, mida rohkem uuringuid, infot, fakte, teiste riikide lugusid, uusi kõneisikuid, kes tulevad ja räägivad, mida rohkem me kommunikeerime, et seda suurem on see määr, et inimesed aru saavad. Ka see, ma arvan, et pigem on ekslik, sest et mida rohkem infot peale laduda, seda suurem on inimestel see tunne, et me ei saa kõigest aru. Mingid teadmised jäävad meie eest varjatuks. Ma ilmselt ikkagi ei saa usaldada, miks nad nii palju vaeva näevad, et meile seda ideed maha müüa. Järelikult on siin kuskil mingisugune jama ja see liiga palju kommunikatsiooni jätab sellest kommunikeerijast mulje, et ta tegelikult ise ei ole veendunud, et plaan on hea. Ja ta peab hakkama tõestama, et plaan on hea, mitte ainult siis inimestele, vaid võib-olla ka natuke ise endale. Ja see pika perioodi jooksul liiga palju kommunikatsiooni esiteks ei lase mõistmisel ja rahunemisel tekkida, süvendab usaldamatust ja teiseks, kui on ka juba konfliktid tekkinud ja eskaleerinud, siis see liiga palju kommunikatsiooni hoiab neid kenasti küdemas ja ei lase neil üle minna, hoiab neid elus pikka aega.
Meil oli saatekolleegiumis hüpotees, et või ütleme arutelukäik, mis põhines sellel hüpoteesil, et tihti Eestis vähemasti aastakümnet jooksul räägiti, et meil on mingil vanemal põlvkonnal nõukogude taak, ehk siis tulemine ühiskonnast, mis ei olnud vaba, kus ei kaasatud, kus ei olnud võimalik tegelikult ise kaasa rääkida, otsustada ja puudub siis nii-öelda siis sükke demokraatia kool ja seetõttu ei saada hakkama selliste asjadega. Aga tegelikult me näeme, et vähemasti nendes äärmustes see kultuur ikkagi nagu taas toodab ennast, et selles mõttes ei saa öelda nüüd, et piirlikult öeldes, et mingid pensionärid kuskil asjade vastu on, et selles mõttes see kui vastuseis eksisteerib, siis ta ei ole kuidagi kitsalt määratletav sellega, et mingit sorti hea grupp vastu on, vaid ikkagi seda vastuseis on nagu üle üldisemalt, et sellega seoses mõnes mõttes ongi nagu see küsimus, et kas siis minevikus on tehtud mingeid selliseid vigu, et inimestel võib tekkida see reaktsioon, et noh, et minust kindlasti tahetakse üle sõita, sest et kui me räägime ka siin ütleme mingitest tehastest või samast ütleme energiatootmise taristust, et siis on alati nagu see tunne, et noh, et selle asja loomine tuleb minu arvelt ja ma ei saa selle eest midagi vastu, et minu elu halvemaks läheb, olgu see kas või siis nii pealt näha tühine asi kui lihtsalt nii-öelda vaatesse mingi tuuliku tekkimine, et kui ma siin mõned ajad tagasi vestlesin näiteks SEB-st Anders Aarssoniga, kes praegu vastutab siis nende Baltikumi divisionis, ütleme selle nii nimetatud jätkusuutliku panganduse eest, mis puudutab siis ka energiainvesteeringuid ja muid sellised asju, et tema ütles, et tegelikult selleks, et noh, ka nüüd sellel geopoliitilisel ajastul, kus me peame hakkama nii kui nii Euroopa sise rohkem asju tegema, kaasa arvatud mõnes asju võib-olla kaevandama, et kõige lihtsam on lihtsalt maksame inimestele selle kinni, kui nende piirkonnas kuidagi nad saavad mõjutatud sellest ja noh, see võib olla nii lihtne kui see, et noh, et jällegi pildikult öeldas, aga et sellest tuulikus siis sina saad elektrilt odavamalt. Et kas see inimeste vastuseis võib tulla sellest, et neil on nii-öelda vaikimisi arusaamine, et selle võiks ju teha kuskile mujale, siis on see kellegi teise jaoks probleem, aga näe, see tuleb mulle ja ma ei saa sellest midagi vastu, kui ma olen mõistlik ja mõtlen selle peale, et noh, tõesti Eestis on elektrienergiat puudu, meil on tarvis seda toota, aga mõtlen ikkagi sükki, et noh, et tehkis vähemalt siin Ida-Virumaal, et need, ma ei tea, venelased seal on harjunud sellega, et tööstus on seal ja noh, küll lasis nemad kannatavad, et kas meil on võimalik kuidagi nagu ja, saada selle juur põhjus
võita? Ja ma olen nõus, et see on väga tähtis, et iga üks saaks aru, kuidas see mulle kasulik on. Ja siin ka see lõtk on selle koha peal, et ma palju kuulen seda, et on omavalitsusele kasulik. Või et tõesti, et noh, rohkem elektrit kogu riigile või midagi sellist. Aga indiviidi tasandil see ei ole nii väga argument, vaid et see kasu tuleb teha isiklikuks ja vahetuks, et ta tunneb, et see mõjutab minu elu positiivses suunas rohkem kui negatiivses suunas. Ja tõesti, et siin see selline omavalitsuspõhine kasu illustreerimine tegelikult inimestele ei jõua kohale. Aga sinu selle küsimuse nagu esimese poole juurde tulles, et ma arvan, et siin on kaks asja, et üks on see, et meil tõesti ei ole päriselt sellist mälu katkestust nõukogude aegs arendus- ja tööstustegevusega, kus oligi põhjus tunda hirmu.
Mis ei selgelt eksploateeri inimeste kui loodusressursi suhtes.
Just, et oligi põhjus tunda hirmu, reostuse, tervisekahjude, kuivaks jäävate kaevude, kõige muu pärast, sest et nii seda tööstust arendatigi ja riigivõim usaldada ei saanud, et nad hooliksid nende mõjude maandamise eest. Ja noh, kuna see ei olnud mitte väga kaua aega tagasi, siis on ka loomulik, et see mälu on alles ja et see seda kaasaegset tööstust omakorda mõjutab. Aga teine ja võib-olla minu arvates võib-olla isegi suuremat rolli mängiv tegur on see, et vastuseis ühele või teisele algatusele, ükskõik, kas see on suur rajatised või mõni muu algatus, tegelikult sõltub suuresti sellest, milline on usaldustase ühiskonnas. Mm-hmm. Kas neid, kellel on võim langetada otsuseid, kas ühiskond usaldab neid inimesi ja institutsioone, et nad soovivad mulle head, nad seisavad meie kõigi huvide eest, nad on ausad, targad, mõistlikud ja langetavad häid otsuseid. Ja selle usaldusega on ikkagi juba mitu aastat väga kehvasti, et kõik usaldusnäitajad on väga madalad. Ja saan ka siin Kagu-Eesti eest rääkida, et Kagu-Eestis eestikeelse elanikkonna usaldus riigi vastu on Eestis kõige madalam. Ja kui usaldust ei ole, siis on ka vastuseis kergem tekkima, väärinfo levib paremini, see sama noh, kihutustegevus või tunnete kõrgeks ajamine on edukam. Inimesed on vastuvõtlikumad vandenõuteooriatele, valeinfole, sotsiaalmeedia aktsioonidele, sest et nad, see tundub meile usutav selle võrra, et lihtsalt see institutsionaalse võimusuhtes usaldus on madal, neid ei usaldata, et siis see ruum on seal tekkinud. Ja tihti peale siis see selline, nimetame seda nimbiks või vastuseisuks või lihtsalt vihane olemiseks, ei ole üldse seotud teema või objektiga, mille vastu ollakse. See on reaktsioon, mida Francis Fukuyama on hästi kirjeldanud raamatus identiteet. Ehk siis, kui inimestel on kujunenud nagu väga tugev riive selle suhtes, et nad ei tunne, et nende riik neist lugu peab, neid väärtustab ja hindab ja austab ja oluliseks peab neid ennast, nende eluviisi, nende panust ühiskonda, siis tekib vastuseis radikaliseerumine ja vihaseks minemine, mis ei pruugi olla seotud ühe või teise elujuhtumiga, vaid mis on selline oma identiteedi kehtestamine või väärikuse nõudmine, et tegelikult tahetakse lugupidamist. Ja ma arvan, et Eesti ühiskonnas just sellisel identiteedi nõudmisel või lugupidamise nõudmisel on suur roll ka nende vastasseisude puhul, mis praegu tuuleparkide osas üle Eesti lainetena käivad.
Mõneti nagu lõpetamisküsimus ongi siis selline miljoni euro küsimus, et kuidas seda lugupidamist siis tekitada või seda vastastiku lugupidamist tekitada ja kuidas sellest lõhest üle saada, et noh, üks märgiline struktuurne probleem on muidugi see, mis raadios väga ei tööta, aga enne Etrit sa mulle näitasid pilti, kus tegelikult Eestis põhimõtteliselt oluline suur taristu saab Tartualt otsa. Ja sisuliselt selles kontekstis sellises nii-öelda nagu majanduslikus mõttes Kagu-Eesti ongi täielik kääremaa.
Ja et kui siin Statistikaamet avaldas neid andmeid, et kuidas Kagu-Eestist vist oli 1% SKP-st tuleb Kagu-Eestist, et siis ma jah, panin kokku ühe kaardi, et mis puudutas seda, et kuhu on võimalik uut tööstust rajada, konkurentsivõimelist tööstust ja uue konkurentsivõimelise tööstuse rajamiseks tõesti kõlbulik infrastruktuur sai otsa Tartu-Viljandi piiriga ja ka Äripäeva enda koostatud uute või planeeritavate tehaste kaart Eestis näitas sama pilti täpselt, et Tartu ja Viljandi on kõige lõunapoolsemad, kuhu on plaanis uusi tehaseid rajada. Nii et ma arvan, et meil on struktuurne probleem selles, kuidas me oleme oma riiki planeerinud. See on kujunenud pikkade aastate jooksul ja selva on lastud kujuneda, isegi soositud, et see nii kujuneks. Nii et kui sa küsid, et kuidas seda lahendada, siis kui ma vaid teaks.
On Eestil olnud regionaalministreid ja on igasugused riiklikke algatusi olnud, aga vahest kõige suurem ja toimivam reform on olnud haldusreform, aga lõppkokkuvõttes see on lihtsalt siis ka mõned vaesemad omavalitsused lihtsalt liitnud suuremaks vaeseks omavalitsuseks, aga lõppkokkuvõttes tüvi probleemi pole see lahendanud ja paraku ei suuda meiega seda omavestlusega praegu teha, aga võin ka ma väga suur tänu selle silmevava vestlusest.
Aitäh selle!
Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Kodus ja kontoris töötamine on muutunud omamoodi kultuurisajaks, kus tõsised mehed ütlevad, et kodunt töötavad üksnes laiskvorstid ja viimane aeg on tagasi tööle laua taha tulla. Microsofti Eesti harujuhtiv Tanel Erm, kelle remondis olevas kontoris me kohtume, ütleb aga, et selline jutt räägib veidi rohkem juhist endast kui alluvast. Me oleme siin Mustamäe Tehnopolis Microsofti Eesti peakontoris ja väga sobivalt käivad siin päris suured ümberkorraldused sellepärast, et see viis, kuidas inimesed tööd teevad ja kuidas nad tööl käivad, on päris suures muutumises. Äripäev äsja ka kirjutas sellest, kuidas Eesti ettevõtjad suhtuvad sellesse, et osa inimesi soovib kodunt töötada, osa soovib kontorisse kohale tulla ja kus nad siis parasjagu istuvad, on neil enda istekoht või mitte. On muidugi sektoreid, kus on ilm selgelt, inimesed peavad tööle tulema, tootmisliinise koju kaasa ei võta, aga kui me räägime ka antud juhul näiteks tarkvaraarendusest, siis on ju lõppkokkuvõttes selge, et arvuti on igal pool ühesugune, internetiühendus on meil kõigil olemas ja otsus, kas inimesed peavad kontoris käima või mitte, tuleneb suuresti, ütleme siis, ettevõtte kultuurist, et kuidas teie seda kogu asja vaatate, sest et ma tunnen, et kui me vaadate siukest nagu väga laie pilti ja vaadate ka seda, mis Ameerikas toimub, siis ka sellest kodunt töötamisest on saanud selline teatav nagu kultuurisõja tanner ja on inimesi, kes täiesti põhimõtteliselt vastustavad seda ja leiavad, et inimesed lähevad koju ainult diivanile lesima või kuskile baalile ja töötegemises suurt midagi välja ei tule, et kuidas teie seda vaatate?
No siin on ju tegelikult päris mitu sellist nüanssi, et esiteks võtame sellise asja, et kui kõrge on see latt, mis palkamisel ja värbamisel siis on, et kui eeldatakse inimeselt väga kõrget motivatsiooni ja enesedistsipliini, siis on ka ettevõttel rohkem võimalusi neid inimesi siis mitte sundida kellast kellani kontoris istuma, vaid valida ise, mis hetkel ja kuidas ja kus kohast nad oma töö siis tehtud saavad. Eks ju. Teine nüanss on see, et mis on juhtide küpsuse tase. Et selleks, et saada need vajalikud tulemused töötajalt kätte, peab ka juht olema väga pädev ja võimekas, et ta suudab siis eesmärgistada töötajat selliselt, et ta ei sõltu siis igapäevaselt või iga tund ei vaja nagu juhtnööre, vaid ta reaalselt saab aru, mis talle siis on antud ja kuidas ta selle ülesande siis täidab ja just, et see juht siis nagu toetab ja eemaldab neid takistusi selle töötaja jaoks, et ta saaks need asjad tehtud. Et siis sellisel juhul tõesti ei ole nagu väga suurt vahet, kus kohas see inimene parasjagu viibib.
Raadiokuulajale ilmselt ei ole võõras näiteks tarkvara Microsoft Teams või paljud muud asjad, mis aitavad meil seda distantsilt tööd teha. Seda on väga paljud ettevõtjad Eestis, kelle ettevõtted tõesti on nii-öelda fully remote, kõik töötavad kodukontorist ja globaalselt, rääkinud, et selleks, et see asi toimiks, peab olema selline jah, ühtpidi laiem kultuur, aga kitsamalt ka selline nii-öelda korraldus, kuidas suhelda nende inimestega, kuidas korraldada koosolekuid, kuidas korraldada sellist võibolla mitte formaalsemat suhtlust, mis ei ole otseselt jah, mingi koosoleku formaat, aga ikkagi eeldab, et kolleegid oma vahel läbi käivad, et kui suurt sellist kohanemist teil näiteks ettevõttes on nõudnud, kas see muutus tuli pigem COVIDiga või oli see juba varasem ja COVID lihtsalt mingeid protsessi kiirendas?
Ja selles mõttes täitsa asjakohane küsimus, et tegelikult, mis puudutab nagu koosolekuid ja sellist koostöötamise formaati, siis see on juba enne Microsofti aegu siin Skype'i aegadest ju tegelikult kasutasime lihtsalt siis tolle hetkel Skype'i ja inimesed juba, ma ei tea, 10-15 aastat tagasi tegelikult ei olnud kõik kontoris, et see, et kui toimub koosolek, siis alati võib juhtuda, et isegi kui 8 inimest on kontoris, siis võibolla üks ei ole, et see, et sa paned kõne püsti, üks tuleb sinna juurde ja läbi kõne, et see, kas tuleb sinna üks juurde või tuleb sinna 7 inimest juurde läbi kõne, tegelikult ju väga palju ei muuda seda koosolekut ennast. Et selles mõttes mingit sellist kohanemist meil väga palju vaja ei läinud. Pigem ma kujutan ette, et oli probleem COVIDiga inimestel, kes siis tegelikult tahtsid kontorist tööd teha ja kellel kodus võibolla ei olnud nagu väga head setupi või siis sellist kodukontorit või kellel seal jooksevad toas väiksed lapsed ringi, siis on lihtsalt väga raske niimoodi tööd teha kodunt. Aga see, et nüüd kuidagi moodi töö korralduslikus mõttes midagi seal nüüd väga kardinaalselt muutus, ma pigem ei ütleks. Aga see teine moment, mis sa välja tõid, mis on siis seotud selle nii-öelda mitte formaalse poolega, on päris suur väljakutse. Ja seda on väga raske kuidagi nagu mõõta, kas rahas või tulemustes või et mida ta siis täpselt annab. Aga noh, see on asi, mida kindlasti kohe, noh, siis kui korona tuli, kui kõik siis ettevõtted hakkasid rohkem seda kodukontorit rakendama, kaasa arvatud meie, et siis see oli esimene asi, mis kohe kõigile silma jäi, et oi, et sellised kohvimasina kõrval jutuajamised ja naturaalsed ja sundimatud orgaanilised ka tööalased vestlused ja ka mitte tööalased vestlused, et kuidas neid nagu siis asendada ja seda ma arvan ei ole keegi väga hästi suhtnud välja mõelda ja võibolla see on ka üks põhjuseid, üks väike põhjus nendest, miks siis paljud on soovinud, et nende töötajad tulevad kontorisse tagasi.
Ja sest kui me räägime ka ütleme alustavate töötajate karjäärikõverast, siis just see sama informaalne, see sama kohvimasina vestlus on tihti peale asi, mis võib viia järgmiste sammudeni.
Ta ei ole kohustuslik, aga see on hästi loomulik, et uued töötajad alguses käivad väga palju kontoris. Kuigi nüüd, kui vaadata meie siin suuremaid kasvuspurte, siis kõige rohkem kasvasime me korona ajal, kus me läksime siis kuskil 200-st 50-400 töötajani ja siis oli meil küll Need 150 inimest, kes ei olnud kordagi kedagi oma ühtegi oma kolleegi nagu naast näkku näinud päris mitu kuud, et siis sellises olukorras siiski on võimalik uusi töötajaid ilusti onboardida ja saada nad nagu tiimi kultuuri sisse, aga loomulikult, kui on võimalus seda kontoris teha, siis nagu me näeme ka ise siin, siis enamasti juhad töötajad ikkagi alguses kõik käivad kontoris just sellepärast, et juhiga ja oma tiimiga nagu vahetusuhtlus on lihtsalt see infovahetuse hulk, mis siis selles 8 tunnis või mis iganes siis inimene arvab, et kui paljudel parasjagu siis tööpäev on vajalik, et ta kestab, et selle aja jooksul siis kindlasti alguses on see infovahetuse hulk on palju suurem, kui seda teha siis mitte ainult läbi nagu ekraani, vaid nagu teisi vahendeid kasutades ka.
Mis võib olla sellised nii-öelda teisesed põhjused, miks on tekkinud see surve inimesi tagasi kontoritesse tuua, et osa argumente on siin sellised, et no ettevõtted on äri kinnisvarasse päris palju investeerinud, nüüd on vaja kuidagi, ma ei tea, kas või vähemalt aktsionärile ära põhjendada, et kui meil on suur ilus kontor, siis miks ta pool tühjana seisab. Ja teine asi ka muidugi see, et kui me vaatame laiemalt just võibolla infotehnoloogia vallast, siis aeg on jälle veidi pöördunud selles mõttes, et kui siin veel mõned aastad tagasi oli, ütleme siis, töövõtja positsioon tugevam, sest et nõudlust tööjõu järele oli rohkem kui võibolla praegu, et siis nüüd see nii-öelda võimusuhe või jõusuhe on teataval määral pöördunud ja tööandjal on jällegi võimalus rohkem tingimusi dikteerida, et mis need nii-öelda suured makroprotsessid siin taga on?
No jah, mainisid hästi ära need põhiteemad, et see, et kui palju nüüd mõjutab mingi kinnisvara olemasolu, noh, võibolla on mingisugused juhtumeid, kus siis sellest kinnisvara kas siis üürilepingust või investeeringust väljumine toob endaga kaasa mingisugused kulusid. Ka Microsoftil on üle maailma olnud olukordi, kus kohas mitte ei ole, noh siin näiteks siin majas, eks ju, kus me praegu oleme. Siin me ka nüüd siis enne oli meil siin majas ütleme 4,5 korrust, nüüd on 3. Et aga seda tegime me siis, kui meil see eelmine üürileping läbi, ehk siis kõik siuke täiesti loomulik nagu protsess, aga on ka olnud kontoreid, kus kohas on siis pidanud sellega kaasnema rahalised kulud, et seda pinda tagasi anda, lihtsalt tänu sellele, et andmed näitavad, et ühesõnaga meie filosoofia on see, et inimesed nii-öelda hääletavad jalgadega, et meie kontori pinna suurus sõltub sellest, kui palju meil inimesi kontoris käib. Kui kõik käiksid kontoris, me ei oleks seda ette võtnud, me oleks jätnud selle sama suure pinna alles, kuna reaalselt käivad kontoris regulaarselt, ütleme pooled, maksimum 2/3, pigem sinna pool või natuke alla selle, siis see pind on ka nagu vastavalt selle suurusega. Et kindlasti on mõningaid ettevõtteid, kelle puhul siis tõesti nad vaatavad, et nad taha seda kulu kanda, et seda pinda hakata kokku tõmbama ja samas kui ta on olemas, ta on nagu kuluartikkel olemas, siis loomulikult miks mitte seda kasutada. Fakt on ka see, et kindlasti, noh, üks, ma arvan, see teine põhjus, miks seda siis kontorisse inimesi tahetakse siis nagu niimoodi sunniviisiliselt tagasi tuua, on see, et selle koostöö intensiivsus või vähemalt tajutav intensiivsus on kontoris kindlasti suurem. Ja siin on nüüd jällegi võimalik, läheb võibolla nagu sinna natukene oletuste maailmasse, et kuidas nüüd täpselt seda mõõta, et kui näiteks ettevõtte juht jalutab kontorisse sisse ja näeb, et seal on inimesed, kes teevad midagi, räägivad oma vahel, versus see, et ta jalutab sisse, ta ei näe neid oma silmaga koos siis suhtlemas ja see kõik toimub virtuaalselt või teistmoodi, et kas siis seal taga on päriselt mõõdetavad tulemuste erinevused või on see tajutav erinevus. Et siin on, ma arvan, see koht, kus väga nagu lõpliku järeldust on nagu raske teha.
Kui nii-öelda karikatuurselt väljenduda, et siis torukübaraga fabrikant, kes käib ringi ja tahab näha, et selline sumin käib, et tal võibolla ei ole peas kõige objektiivsemad mõõdikud töötulemuslikkuse suhtes, kui see sumin on tema jaoks kõige olulisem.
Jah, sellepärast, et seda on paratamatult natuke keeruline mõõta. Et see on väga subjektiivne asi, et siin, noh, kas või Bolti puhul, eks ju, kui siin oli toodi konkreetne näide, et noh, et mõned töötajad käisid paalil tööd tegemas, siis see juba nagu tundub, et noh, et kuidas sa siis seal keskendud või noh, et tegelikkuses muidugi, mida meie näeme, on see, et need inimesed, ütleme, umbes 1/3 inimestest meil praktiliselt tegi kunagi kontoris. Ja noh, ma olen isiklikult kursis nagu päris palju paljude nende konkreetsete inimestega, nende tööga ja nad lihtsalt keskenduvad kõige paremini kodus. Ja nad, see väga hästi sobib neile. Et sellises olukorras öelda, et tule nüüd kontorisse, tegelikult nende töö produktiivsusele kaasa ei aita. Aga loomulikult, kui sul on suur ettevõtte, palju inimesi, palju tiime, eks ju, ja lisaks on igas tiimis ju alati, ega siis inimesed ei ole kõik võrdselt motiveeritud ja parasjagu ei ole oma eluetapis või siis oma produktiivsuse kõveras nagu samal kohal. Kindlasti on inimesi, kes on vähem produktiivsed, kes suudavad võib-olla vähem parasjagu keskenduda, ja siis selliste inimeste puhul kindlasti see, kui nad on kodus, see kaasa nende tööle ei aita. Et siin ongi tegelikult iga juhi ülesanne siis märgata ja olen ka ise kursis ühe juhtumiga, kus oligi inimese töötulemused ei vastanud ootustele ja juht ütles talle, et kuule, et teeme niimoodi, et nüüd kui me peame seda asja parandama, et proovi nüüd niimoodi, et järgmised 3 kuud käi rohkem kontoris ja teeme seda asja siis nagu teistmoodi. Ja see reaalselt aitas, inimene hakkas kontoris käima ja ta sai oma töö nagu uuesti ree peale. Et kindlasti seal on teatud juhtumid, kus see on väga kasulik, aga sellise nagu üldis reeglina, et nüüd kõik peavad seda tegema, ma ei ole päris kindel, kas see on õige lähenemine.
Tõdemus, et kõike ja kõike ei söhe mütsiga lüü on hea, millega meie pestus Leon alla tõmmata. Aitima!
Aitäh!
Ja lõpetuseks Donald Trump, kelle möllust lendab laiali ühe laiemaid laaste. Kas on keegi, kes suudab temaga üldse konstruktiivsed suhteid hoida? Võtsin poliitika ajakirjanikult Herman Kelomehelt nööbist kinni ja püüdsin aru saada. Seda, et teine Donald Trumpi ametiaeg algab tormiliselt, ootasime me kõik, aga et nii tormiliselt, seda ei osanud ilmselt ka kõige informeeritum vaatleja näha, sest et see, kuidas on pilpaid lennanud viimastel nädalatel, on ikkagi, ma julgen öelda, pretsedenditu. Selles on olnud oma panusega maailma rikkaim mees Elon Musk, kes käis vähemasti siis Eesti konteksti tõstetuna sotsiaalkaitseameti registrites kammimas, kellele ja kui palju raha makstakse. Donald Trumpi leitnandid on CIA's ehk siis luure keskagentuuris teinud, ma saan aru, enam vähem kõigile töötajatele pakkumise poolte kokkuleppel töösuhe lõpetada ja rääkimata siis sellest, kuidas Ameerika Ühendriigid sõna otses mõttes nii liitlaste kui ka kolmandate riikide suveräänsust kahtlus alla seavad. Ja muidugi see, kuidas see Eestisse on mõju avaldanud, on siis arenguabi koostöö peatamine päevapealt USAID koos oma 10,000 töötajaga. Ma saan aru, viimast uudiste järgi alles jääb sinna 300 ja see mitukümmend miljardit dollarit, mis ameeriklased igal aastal arenguabiks ja muuks selliseks, ütleme siis, koondnimetusega demokraatia edendamiseks annavad. See on siis esialgu vähemasti otsa saanud. Kas sulle tundub, et keegi on üleüldse praegu aru saanud, kuidas Donald Trumpiga asju ajad, et ühtpidi on tegu meie kõige olulisema julgeolekualase liitlasega, teisalt olukorras, kus me kritiseerime Venemaad ja Hiinat, sellepärast, mida nad maailmas teevad, kuidas nad eitavad väiksemate riikide suveräänsust ja agentsust maailma poliitilisel areenil, siis oleks ka väga silmakirjalik lihtsalt öelda, et need on ameeriklased ja neile kehtivad teised reeglid, et kas keegi, ütleme siis vabas maailmas või läänemaailmas on päris täpselt aru saanud, kuidas ameeriklastega suhelda ja kuidas neid suhteid hoida nii, et oma enda põhimõtetele päris ei vilista.
Mulle tundub, et ei ole ja kuulen sind seda kõike kirjeldamas. Ma olen selle infoga just kui kursis, aga niimoodi eesti keeld üht kõnesse kokku pakituna, see on ikkagi nagu kuidagi hirmutav. Ja nagu sa ütlesid, pretsedenditu kogu teise maailmasõja järgsel ajal pretsedenditu, et USA võiks nagu ülejäänud oma senistest liitlastest nii palju irduda, selles, mis moodi nad oma riiki juhivad, mis moodi nad rahvusvahelises suhtluses käituvad absoluutselt kõiges. Ma käisin esmaspäeval Euroopa Liidu liidrite erakorralisel kogunemisel, see oli esimene pärast Trumpi ametisse saamist. Seal näiteks Gröönima teemat ei puudutatud üldse, eks ju Taani peaminister oli palunud seda mitte teha, et mitte USA ärritada. Noh, et mitte kedagi ärritada, mitte ühte suur riiki ärritada, me kõik teame, et missuguse riigi kohta me varem sellist juttu oleme rääkinud. Ja seal puudutati seda USA teemat muidugi ka, sest kõik küsisest, sest vahetult enne seda oli see järjekordne tariifi ähvardus Euroopa Liidu suunal tulnud, mis ka seda kohtumist natuke nagu varjutas, sest et see on selle kohtumise teema. Ja mulle tundus, et mõnes mõttes võetigi õige hoiak, et okei, et see nüüd ei ole selle kohtumise teema. Meie siin räägime Euroopa Liidu kaitsest. Esimene selline kohtumine, mis ainult kaitsele keskendus, kas me räägime 5%, 3% või mis iganes protsendist, öeldi sisuliselt 13. Korda, et me nüüd peame päriselt hakkama midagi tegema. Saame siis näha, kas päriselt hakatakse midagi tegema. Eks üks asi on Brüsselis kuskil lossis neid asju öelda. Teine asi on minna oma koduma parlamendi ette ja öelda, et nii, et me peame nüüd võtma ära sealt või võibolla võtma laenu, sellepärast, et meie kaitsekulud suurenevad nii ja naa palju. Ma arvan, et see on osa nagu õigest reaktsioonist, kui nagu positiivne stsenaarium sellest, mis ma just kirjeldasin realiseeruks. Aga mis puudutab nüüd kõiki neid väärtusküsimusi, et kuidas me nüüd hakkame noomima USA-d ja Donald Trumpi, me juba teame, mis juhtub, kui me seda tegema hakkame. Ilmselt mitte midagi ei muutu paremaks. Vähemalt USA käitumises. Võibolla on teatud teistes lääneriikides nagu kodupubliku surve, midagi sellist öelda, midagi sellist teha, aga no, see on nüüd ikkagi täiesti kaardistamata territoorium, kuhu me oleme jõudnud.
On võibolla kaks sellist suurt koolkonda ja mul tundub, et kumbki päris lõpuni seda tõde ei ole välja selgitanud. Üks on siis see, mida prooviti Trumpi esimesel ametiajal, mille selliseks kõige oskuslikumaks tegijaks peetakse siis varalahkunud Jaapani peaministrit Shinzo Abet, ehk siis määri seda mette Trumpile mokale, räägi, et ta on kõige kõvem mees maailmas ja kuidas kõik see, mida ta teeb, noh, sellest maailmas läheb kõik paremaks. See, kui hästi Aabe sellega hakkama sai, seda on tagantjärele hinnatud nii ja naapidi, on ka kriitikuid, kes ütleb, et Aabe lasi on tihti peale mõnitada ja kas nüüd Jaapan sai midagi väga palju vastu sellest või mitte. Ja siis on teine pool, mida me ka äripäevas sel nädalal juhtkirjalise positsioonina võtsime, ehk siis lase Trumpil võita, ütle talle jaa, me kulutame see 5% kaitsele. Noh, Eesti perspektiivist olge mausad, arvestades, mille meie naaber on, siis Martin Herem ütleks, et ka 5% võibolla ei piisa, kui me oleme päris objektiivsed. Aga et ütleme talle, et tee seda, tee teiste, kolmandat, kõik on hästi ja lõppkokkutes Trumpi jaoks on oluline see, mida räägib Fox News või mida ütlevad ajalehtede pealkirjad ja see, milline on päris mõju, või päriselt tagajärjed ja kas mingid asjad realiseeruvad või mitte, et see pole lõppkokkuvõttes oluline, kui ta on mehitanud oma administratsiooni inimestega, kelle puhul on oluline lojaalsus ja telegeenilisus, noh, siis selle telegeenilisuse osa ongi ju see, et nad näevad head välja ja samamoodi siis Trumpi nii-öelda diilid.
See äripäeva juhtkirja loogika on isenesest sümpaatne. Ma ei välistaks, et see peab paika, aga see peamine küsimus mul siin tekib selles, et me laseks Trumpil võita ja aga me defineerime siis ise, mis see Trumpi võit oleks. No näiteks Ukrainas. Meie välisministeerium eks ju oma meedia töös kasutab seda Churchilli ja Chamberlaini võrdlust päris innukalt viimasel kahel kuul. Mu mure seoses sellega on see, et see on meile hästi arusaadav, et kui Trump on Churchill, siis ta on võitja, kui ta on Chamberlain, siis ta on kaotaja. Aga kas tema saaks samamoodi aru näiteks Ukrainas sellest, et mis asi see võit on, kui see on ka mingi selline pehme, hädine vaherahu, siis ka seda on võimalik võiduna esitada, sest relvad vaikivad, inimesed ei saa enam surma. See on ju see, millele ta kõige rohkem tähelepanu juhib.
Ja teleekraanil surub ta Putiniga, olgu see siis Budapestis, Istanbulis või Riadis kätt ja tema on maailmarahu tooja ja nii nagu Barack Obama võibolla taotleb ka Nobeli rahupreemiat.
Jah, kindlasti talle väga meeldiks see. Ma näen väikest lootuskiirt selles, et kui me nüüd selle Ukraina sõja juures, mis meile nii tähtis on, juba oleme, et see midagi peaks juhtuma nüüd selle järgneva poole aasta jooksul, võibolla isegi lähikuudel, noh, Petteri Orpoga sain rääkida ilmsel pühapäeval, tema ütles, kevadel ilmselt algavad rahuläbi rääkimised. Võibolla nagu hea uudis on see, et Trumpi ametiaeg lõpeb 20. jaanuaril 2029, mis tähendab, et kehvasti sõlmitud rahu, no tal on küll aga aeg uppi lennata selle aja jooksul, eks ju. Aga noh, mis siis sellest, aga no ikkagi ärme alahinda seda Trumpi võimet kommunikeerida ja ärme ülehinda USA ühiskonna võimet siis tajuda võitu või kaotus nii nagu meie seda tajume, eks ju. Võibolla siis, kui see sõda uuesti seal puhkeb pärast, mis taes rahu, No, eurooplaste probleem. Mina tegin oma töö ära, aga nüüd teie olete süüdi. Zelenski on süüdi, kes iganes.
Aga mul jäi sõnastamata ka tegelikult see tee, et lõppkokkuvõttes on võimalik ka ju öelda Trumpile, et sa oled rumal, sa teed valesti ja nii on õigesti. Ja on ju koolkond või vähemasti selline sõnastatav hüpotees, et kui sa koolikiusele vastu hakkad, siis sa pälvid tema austuse.
Tõtelda ma ei usu, et Trumpi puhul see töötaks. Ma arvan, et see lihtsalt ajaks ta rohkem närvi, vähendaks veelgi tema motivatsiooni liitlassuhteid hoida, suurendaks tema motivatsiooni öelda neid hirmsed asju, mida ta NATO lääne Euroopa Liidu suunal on juba öelnud. Minu tunnetus tema senise käitumise põhjal oleks see, et rünnakule järgneb pigem vasturünnak. No meie võibolla ei taju seda rünnakuna või mingisuguse adekvaatse kriitikana, aga noh, tema jaoks on täiesti selgelt rünnak ja ta ründab vastu.
Lõppkokkuvõttes Euroopa jõuab tegelikult sinna, mille Emmanuel Macron ilmselt juba 2017. või 2018. aastal sõnastas, ehk siis tegelikult Euroopal peab olema, noh, nimetagem seda strateegiliseks autonoomiaks, nimetagem seda lihtsalt iseseisvaks kaitsevõimeks igal juhul võimekus tagada oma julgeolekut ilma, ütleme siis, garanteeritud ameeriklaste toeta. Ma arvan, et Läänemere ääres on selle eesmärgi suunas võibolla kõige tõsisemalt liigutud, kui me vaatame nii seda, et Rootsi ja Soome on lõpuks NATO liikmed, me vaatame, et mis puudutab Rootsit, Soomet ja Poolat, siis sõltumata enda riikide suurusest, noh, pidades eelkõige silmas Rootsit ja Soomet, Pool on päriselt suur riik, et nende riikide militaarvõimekus on ka päriselt Euroopa kontekstis vähemasti, ütleme selline, võiks öelda lausa aukartust äratav, et kas meil on Euroopas piisavalt ühist arusaamist, et siin oli äkki möödunud nädalal, kus kuskilt Saksamaalt juba briefiti, et noh, tegelikult ega seda kaasi võiks hakata mingil hetkel uuesti Venemaalt ostma ja ega tegelikult, noh, kunagi me ju peame ehkagi aru saama, et see idanaaber on meil idanaaber ja me peame temaga igavesti koos elama. Et...
Pean lihtsalt tagasi tulema selle mõtte juurde, mida ma ütlesin selle lõigu alguses, et sa viitasid Macronile ja et ta juba 2017 rääkis strateegilisest autonoomiast. Jah, rääkis küll, aga mis ta siis ise teinud on sellel vahepealsel ajal selleks, et kas või Prantsusmaa enda kaitsevõime oleks sellisel tasemel, et koos teiste riikidega oleks Euroopa Liidul võimalik olla strateegiliselt autonoomne. Vastus on mitte palju. Kaardistades kõiki neid rahastusvõimalusi ja oletame, et meil juba praegult oleks mingisugune hiigel suur rahapada siin kohe kõrval, kust me saame hakata võtma. See tööstuse käimatõmbamine on ikkagi, kaitsetööstuse käimatõmbamine on väga vaevaline protsess. Ja üks mure, mida ma esmaspäeval Brüsselis Eesti delegatsioonist kuulsin, on see, et kui nüüd mingisugune rahu või vaherahu peaks ka ennast tulema, siis just see, mida sa mainisid, et noh, võibolla vaatame ikka seda kaasi asja natukene üle ja noh, et Venemaa jääb ikka meie kõrvale ja nii edasi. Siis seda tuhinat, mis praegu just kui on, sõnades vähemalt, ja vähem, need sõnad on igal juhul suuremad, kui nad varem kunagi olnud on, et see tuhin võib väheneda selle rahu tulemusena. Ja mis puudutab strateegilise autonoomia loomist, kaitsetööstust ja kõike seda, et ma nüüd eriliseks optimismiks põhjust ei näe ja praegult võibolla me ei ela sellises ajas, kus me peame sellised saateleigud kindlasti mingisuguse positiivse noodiga lõpetama. Või kui tahta mingit lohutust otsida, väga Venemaal ei lähe ju majanduse mõttes hästi, seda ei saa öelda. Saab hoida pöidlad pihus ja loota, et mingisugune kokkukukkumine toimub enne, kui nad jõuavad NATO kallale.
No selge, ega ma ei suuda mingit paremat spinni, positiivsemat spinni sellele vestusele tõmmata. Igatahes seis selline on. Aitäh, Herman Kõlumas. Selline oli meie juubelisaade. Mina, Indrek Lepik, ütlen ka Karl-Eduard Salumäe ja Neeme Korvi nimel aitäh ning kuulmiseni siis ikka juba järgmisel nädalal.